Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zejković. Prenošeno sa generacije na generaciju, čuvano i sačuvano od vremena, svakog pomodarstva, modernih tehnologija, nematerijalno, kulturno nasleđe. Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije otvoren je u Etnografskom muzeju u Beogradu 2012. Polazna osnova aktivnosti centra je UNESCO-va konvencija očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa usvojena 2003. Tu konvenciju Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala je 2010. U Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije nalaze se 34 elementa. U današnjoj riznici dobrodošlicu želim Danijeli Filipović, etnologu, antropologu, rukovodiocu Centra za nematerijalno kulturno nasleđe. Dobrodošli. Nematerijalno kulturno nasleđe, da objasnimo našim slušalcima šta je to.
Nematerijalno kulturno nasleđe, ili kako se često naziva živo nasleđe, predstavlja sva ona znanja vezana za običaje, društvene prakse, rituale, verovanja, načine usmenog izražavanja, znanja vezana za tradicionalne zanate ili ishranu, koje određena zajednica baštini prenosi iz generacije na generaciju i doživljava je kao deo svog identiteta. To nasleđe predstavlja ono po čemu se zajednica, sa čime se zajednica identifikuje i po čemu želi da bude izdvojena i drugačija u odnosu na druge zajednice. Moramo priznati da ono što je danas predmet proučavanja nematerijalnog nasleđa, odnosno deo sistema zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa, jesu oblasti kojima su se bavile mnoge nauke i danas se bave, bilo da je to etnologija, antropologija, sociologija, lingvistika, folkloristika i tako dalje. Međutim, uvođenjem sistema zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa uspostavljenog konvencijom o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa, ovde se u prvi plan stavljaju oni koji u dosadašnjem sistemu nisu bili aktivno uključeni u očuvanje nasleđa, a to su nosioci. Naime, Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa koju je UNESCO usvojio 2003. godine, a Srbija ratifikovala 2010. upravo želi da u prvi plan ili bar u ravnopravan odnos sa stručnjacima i institucijama zaduženim za kulturno nasleđe stavi i nosioce. Dakle, one ljude koji posjeduju određena znanja, koji učestvuju u praksama, koji izvode određene običaje, da oni prepoznaju značaj sopstvenog nasleđa, da se kod njih podstakne želja za očuvanje tog nasleđa i za njegovo prenošenje na sljedeće generacije.
2003. godine, kada je UNESCO doneo konvenciju o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa, on je morao da shvati da tom nematerijalnom kulturnom nasleđu preti neka opasnost. Pasno zaborava.
Jeste. Iako su postojale kroz različite mehanizme i različite konvencije UNESCO-ove nastojanja da se i ovaj segment nasleđa nekako obuhvati, ipak je se uvidela potreba da se i kroz jednu ovakvu konvenciju dodatno naglasi potreba očuvanja onoga što zapravo nije vidljivo, a što čini suštinu mnogih ne samo materijalnih proizvoda i proizvoda kulturnih dobara nastali kao rezultat određenih znanja i veština, nego i ono što je utkano u svakodnevni život zajednica, a to su običaji, to su rituali, to je jezik kao takav, to su narodne pesme, to su igre, to je sve ono što čini deo života jedne zajednice, a negde nije u dovoljnoj meri naglašen njihov značaj ili potreba njegovog očuvanja. Zbog tih razloga UNESCO je upravo i inicirao i doneo konvenciju 2003. godine. Naša zemlja ju je ratifikovala 2010. i tada zapravo započinje izgradnja celog sistema očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Srbiji.
Riznica. Talas i Radio Beograda 2, nastavljamo naš današnji razgovor. Pored materijalnih, kulturnih dobra UNESCO-a od 2003. godine, reprezentativnoj listi je dodato i nematerijalno nasljeđe čovečanstva. Mi smo 2014. upisali prvi naš element od nacionalne vrednosti pod nazivom porodična slava. Ukupno ima, ja sam tu u uvodu rekla, 34 elementa. Danijela, Hoćemo li nešto reći o porodičnoj slavi, kako je tekao i koliko je trajao upis ovog prvog elementa na listu UNESCO nematerijalnog nasleđa čovečanstva?
Da, kao što smo rekli, Konvencijom o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa usvojene su, odnosno formirane su različite liste kao oblici međunarodne zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa. Jedna od njih je reprezentativna lista nematerijalnog kulturnog nasleđa. Prvi preduslov, odnosno osnovni preduslov za mogućnost da neka zemlja kandiduje svoje nematerijalno nasleđe uz UNESCO-vu listu jeste da formira sopstveni nacionalni registar nematerijalnog nasljeđa. Mi smo taj naš registar formirali 2012. godine i on se vodi u Centru za nematerijalno kulturno nasljeđe koji je formiran u Etnografskom muzeju. Porodična slava ili krsna slava je prvi element zapravo koji se i nalazi u našem nacionalnom registru i odluku o njenom upisu donao je Nacionalni komitet za nematerijalno kulturno nasljeđe koji deluje u Ministarstvu kulture i informisanja još 2012. godine. Pripreme su zapravo tada i počete, a procedura je trajala nekoliko meseci sama izrada nominacijskog dosija. Naime, Centar za nematerijalno nasljeđe i Etnografski muzej su pripremili kompletnu dokumentaciju koja podrazumeva pored popunjavanja formulara koji zahteva vrlo jasno definisanje, ne samo definisanje elementa, nego i svih koraka koji se odnose na zaštitu tog segmenta nasleđa. Podrazumeva također i izradu prateće video i foto dokumentacije, sve ono što može da potkrepi zapravo da je reč o jednom segmentu nasleđa koje je živo i koje u određenoj zajednici ima nekakav ima svoje trajanje, ima kontinuitet. Na našu sreću, porodična slava jeste jedan običaj koji je izuzetno živ i prisutan na teritoriji cele Republike Srbije i imali smo zaista veliki broj mogućnosti da to i pokažemo. U izradu nominacijskog dosijeja, dakle, uključili su se pored institucija zaduženih za zaštitu kulturnog nasljeđa kao što su Etnografski muzej, zatim Narodni muzej iz Niša ili Narodni muzej iz Zaječara, uključile su se i neke organizacije koje svojim delovanjem doprinose očuvanju porodične slave, kao što je na primjer Kolo srpskih sestara ili Organizacija za ekonomiku preduzeća iz Leskovca, koji svake godine organizuju u vreme kada se dešava najviše slava, dakle od oktobra do februara, manifestacije posvećene edukaciji stanovništva o značaju slave, zatim neke takmičarske manifestacije vezane za izradu najbolje slavske trpeze ili najukrašenijeg slavskog kolaša.
Ali je crkva bila uključena? Ili je ovo samo kao tradicija?
Element je pre svega upisan kao deo narodnih običaja, odnosno fokus je stavljen na ono što se u narodu slavi kao porodična slava. Svakako da proslavljanje porodične slave ima i taj aspekt religijski i običajni i vrlo je važno bilo pokazati i jedno i drugo. Posebno je važno naglasiti da je običaj koji je dakle, prisutan na teritoriji cijele Republike Srbije i da postoji zaista veliki broj različitih varijanti proslavljanja običaja. Sve to je trebalo nekako uklopiti u naš nominacijski dosije i pokazati zapravo raznovrsnost i kulturnu raznolikost tog običaja, što je svakako jedan od njegovih posebnih kvaliteta. Običaj proslavljanja sveca zaštitnika sastoji se...
Tu ima i materijal koji je to prati slavu od 27. novembra 2014. Ona je na UNESCO-voj listi i eto, mogli bi da, kako to Etnografski muzej je predstavio u toj...
Da,
možete nešto da pročitate kako ste...
Da, porodična slava ili krsno ime, krsna slava, pod različitim nazivima se sreće na teritoriji Republike Srbije i ona predstavlja porodični ritual posvećen nekom hrišćanskom svetu za koga porodica veruje da je njen zaštitnik i davalac blagostanja. Proslavljanje sveca zaštitnika praktikuje većina pravoslavnih hrišćanskih porodica na teritoriji čitave Republike Srbije kao značajan porodični praznik u kojem učestvuju pojedinačne porodice i njihovi gosti, članovi šireg srodstva, susedi, prijatelji itd. Najčešće porodice, porodične slave u Srbiji su Sveti Nikola, Sveti Đorđe, Sveti Jovan, Arhanđel Mihajlo, Sveti Luka i Sveti Dimitrije. Srbi prepoznaju porodičnu slavu kao način iskazivanja nacionalnog identiteta i oni su nosioci ove tradicije na teritoriji Republike Srbije, ali proslavljanje porodičnog sveca praktikuju i neke druge pravoslavne hrišćanske porodice na teritoriji Republike Srbije. Proslavljanje sveca zaštitnika sastoji se iz ritualnog prenošenja beskrvne žrtve i gozbe. Beskrvna žrtva su hleb i vino, često i žito, a u domu porodice se na dan posvećen svecu kojeg ona slavi tokom obavljanja rituala pali posebno namenjena slavska sveća, čita molitva Oče naš i obavlja ritualno sečenje slavskog kolača. Tokom molitve, odnosno tokom rituala, izgovaraju se zahvalnosti svecu i molitve blagostanja. Ritualno sečenje kolača obavljaju članovi porodice u svom domu ili pak u crkvi sa sveštenikom. Sastavni deo proslavljanja jeste i ovaj drugi deo, gozba, gde su zapravo pozvani prijatelji, susedi, rođaci, da svi zajedno u okviru tog domaćinstva proslave, i najčešće se kaže zapravo da ovaj, samo proslavljanje jeste praznik u kome je, se ostvaruje to, susret domaćina i njegovih gostiju, bliskih prijatelja, i to je jedna prilika i za uspostavljanje nekih društvenih odnosa.
To je, znači, tako predstavljeno UNESCO u sav taj drugi materijal i od 2014. nalazi se na reprezentativnoj listi nematerijalnog nasljeđa čovečanstva. Sada u proceduri za ovu 2017. je drugi element od 34, a to je kolo.
Jeste.
Da li srpsko kolo ili samo kolo?
Kolo, zvanična nominacija kolo tradicionalna narodna igra, i to obuhvata kolo koje je prisutno na teritoriji cele Republike Srbije, poznato pod nazivom kolce. U različitim varijantama je prisutno na teritoriji zapadne Srbije, centralne Srbije, Vojvodine i tako dalje. Ono što je važno naglasiti, ovo je takođe izuzetno vitalan element kulturnog nasleđa. Kolo je nešto što je sastavni deo svih proslava u Srbiji, bilo da je reč o rođenju, krštenju, proslavi punoletstva, rođendanima, zabavama kao što su novogodišnje zabave, slave i tako dalje. Uvek je prisutno kolo i zbog toga je nama bilo važno da prikažemo da je ono zaista prisutno u svakodnevnom životu stanovništva Srbije. Naravno da znamo da je veliki broj kulturno-umetničkih društava i folklornih ansambala takođe sa svoje strane nosilac i prenosilac ove tradicionalne igre, ali za samu nominaciju nam je bilo podjednako važno da prikažemo i njegovu prisutnost u svakodnevnom životu. Izrada ove nominacije je okončana u martu 2016. godine i od tada traje procedura ocenjivanja u UNESCO, u UNESCO-ovom evaluacijenom telu. Konačna odluka o upisu bi trebalo da bude doneta na sastanku koji će biti održan krajem ove godine u Koreji.
Danila, da vas pitam, recimo, ako vas neko pretekne pa registruje kolo pre nas, recimo da se to desilo, mi onda ne bi mogli da tražimo
UNESCO
registraciju.
UNESCO je upravo imao u vidu i činjenicu da je nasljeđe nešto što je prisutno na određenoj teritoriji, ali to je nešto što zajednice koje žive na istoj ili bliskoj teritoriji dele. Upravo zato je i uspostavljena mogućnost multinacionalnih nominacija. Dakle, moguće je da određeno nasljeđe koje je zajedničko za neku teritoriju bude nominovano za UNESCO-ove liste kao ispred više zemalja. Mi smo imali jedan sličan, jedan pokušaj zapravo zajedničkog nominovanja koji još uvek nije okončan upisom, ali zapravo smo 2014. godine započeta procedura upisa đurđevdanskih običaja. To su zajednički nominovale Srbija, Hrvatska, Rumunija, Makedonija i Turska pod nazivom Prolećni običaj Sveti Đorđe Đurđevdan, odnosno Hidrileze. Naime, posmatrajući ovaj široko definisani običaj...
Kako i Turska, Sveti Đorđe?
Upravo, u tom nazivu se je na suština, to je prolećni običaj koji je prisutan na svim ovim teritorijima pod različitim imenima. Kod nas je to proslavljanje Đurđevdana ili Svetog Đorđa, a u Turskoj je to Hidrileze ili Edrelezi, također prisutan i kod nas na našoj teritoriji. Dakle, tu postoji jedan zaista veliki deo zajedničkih običaja koji
Goranci proslavljaju Svetog Đorđa.
Dakle, mnoge zajednice pod različitim nazivima na vrlo sličan način proslavljaju taj početak proleća koji je zapravo velikim delom utkan u običaje koji su vezani za Đurđevdan na našoj teritoriji. I nama je bilo vrlo interesantno da, radeći svi zajedno na ovoj nominaciji, zapravo vidimo koliko je tu zajedničkih elemenata ostalo, pre svega onih elemenata koji se odnose na proslavljanje prirode, zapravo proslavljanje buđenja prirode. Kod nas je to pre svega Đurđevdan običaj koji je posvećen, razvijen u stočarskim predelima i posvećen je stočarstvu. Tada se obavlja i prva ritualna muža ovaca, ali isto tako tog dana ili dan ranije se izlazi na reku, ubira se različito bilje koje je namenjeno za blagodet domaćinstva, blagodet stoke, prosperitet porodice i tako dalje. Sve su to segmenti koji su uključeni i u elemente proslavljanja Hidrileza ili Edrileza na primjer romske zajednice kod nas.
I šta je bilo sa tom nominacijom zajedničkom?
Ta nominacija je zapravo nije okončana upisom. Vraćeno je na kasniju doradu i u ovom trenutku je pristupilo se ipak razdvajanju ova dva običaja, to jeste Hidrileza i Đurđevdan, ali u svakom slučaju zajednički rad stručnjaka pokazao je u kojoj meri je taj običaj zapravo ima neke zajedničke korene.
Nezavisno od našeg regiona, da li vi znate negde po svetu da su tako imali zajedničke nominacije?
Da, postoji veliki broj zajedničkih nominacija. Jedna od nominacija koja je nama relativno iz bliskog okruženja zapravo, to je upisana je mediteranska dijeta, to jeste mediteranski način ishrane koji je karakterističan za mediteranske zemlje i to je nominacija koju se priključuje sve veći broj zemalja, dakle tu su uključene i Grčka i Hrvatska, priključila se i Slovenija, Crna Gora i Italija, naravno, kao jedna od nosilaca te nominacije.
Da li su oni još u izradi?
A ne, ta
već je stavljena na listu.
Je na UNESCO listu, jeste. Dakle, to su sve neki primori koji svedoče o tome da je potrebno probuditi svest o tome da nasljeđe koje mi baštinimo je nešto što također delimo i sa drugima i nije nikakav problem ukoliko se isto ili slično nasljeđe prepozna u nekoj drugoj sredini. Važno je prosto da mi u našem sistemu obezbedimo zaštitu onoga što je prisutno na našoj teritoriji.
Znači, mi upišemo sada do kraja godine kolo, neko od drugih želi da upiše kolo također, moći će.
Verovatno bi mogao, da li pretpostavljamo da u ovoj situaciji se tako nešto neće desiti, jer kolo na način na koji smo ga mi definisali je kolo koje se odnosi na teritoriju Republike Srbije.
E sada, to vi očekujete kolo da bude stavljeno na reprezentativnu UNESCO-vu listu do kraja 2017. Sasvim je izvasno, a ono što se priprema za 2018. je pevanje uz gusle.
Jeste, to je još jedan element koji se od 2012. godine nalazi u našem nacionalnom registru nematerijalnog nasljeđa i upravo u martu ove godine završena je nominacija, dakle pripremljen je taj nominacijski dosije kojim je ovaj element nominovan za UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog nasljeđa čovečanstva. Kao što rekoh, ta procedura traje nekih godinu i po dana, odluka o tome će biti doneta do kraja 2018. godine.
To je Srbija. Pevanje uz gusle mogla bi i Crna Gora isto. Mogli ste da radite kao zajednički projekat.
Prosto...
Hercegovina.
Pevanje uz gusle svakako jeste element koji je prisutan na široj teritoriji. Nacionalne komisije, odnosno nacionalne institucije zadužene za kulturno nasljeđe donose sopstvene odluke, neke odluke se rade, neke nominacije se rade u konsultacijama, pa se dođe do zajedničke nominacije kao što je bila prethodno pomenuta nominacija Đurđevdana. U ovom trenutku je odlučeno prosto da pevanje uz gusle bude predlog koji će nominovati Republika Srbija.
Riznica. Reprezentativna lista nematerijalnog nasljeđa čovečanstva UNESCO-a. Mi razgovaramo sa Danijelom Filipović, koji je rukovodilac našeg centra za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu. Rekli smo da je slava već na toj listi. Bože zdravlje, bit će kolo do kraja ove godine. One tamo gusle. E sada, Danijela, na našoj listi je 34 elemenata od nacionalnog značaja. Koji su sve to elementi? Ovih još 31. I samo da vas pitam još i to, da li ta lista može da se proširi?
Naravno. Naravno, Konvencijom o očuvanju nematerijalnog nasljeđa kao jedan od prvih elemenata u zaštiti nematerijalnog nasljeđa uspostavljeno je, odnosno uvedena je obaveza svake države da formira nacionalni registar nematerijalnog nasljeđa. Naš nacionalni registar formiran je 2012. godine i vodi se u Centru za nematerijalno nasljeđe u Etnografskom muzeju. U ovom trenutku upisana su 34 elementa koja su zapravo nastala kao rezultat rada pre svega samih nosilaca, lokalnih zajednica i stručnjaka zaduženih za kulturno nasleđe. Važno je da kažemo da u okviru samog registra nematerijalnog kulturnog nasleđa postoji nekoliko domena, odnosno oblasti kulturnog nasleđa kojima pripadaju elementi upisani. Tako možemo da kažemo, na primjer, da u oblast običaja i društvenih svečanosti spadaju elementi kao što su krsna slava, zatim molitva pod midžarom, zatim je tu upisan običaj izlivanja i paljenja ratarskih sveća koji je karakterističan, odnosno koji se izvadi u manastiru Tronoša, zatim su tu upisane lazaričke povorke, odnosno lazarice u Siriničkoj župi, običaj čuvanja Hristovog groba, kao i đurđevdanski običaj koji spadaju u domen nematerijalnog kulturnog nasljeđa. U elemente nematerijalnog nasljeđa također spadaju i veštine i znanja vezana za tradicionalne zanate, tako da je upisano pirotsko ćilimarstvo, upisan je filigranski zanat, upisan je klesarski zanat iz Bele Vode kod Kruševca, zlakuska lončarija, izrada drvenih čutvora u selu Pilica, kosovski vez, naivno slikarstvo Slovaka iz Kovačice, kazandžijski zanat i staparsko ćilimarstvo. Dakle, ovo su neke od zanatskih veština koje su već upisane u naš nacionalni registar. To svakako je istovremeno i poziv i drugim zajednicama i zanatlijama, predstavnicima udruženja da razmišljaju o tome i da se jave nama u Centru za nematerijalno kako bi svojim predlozima dopunili, odnosno obogatili ovu listu.
Nematerijalno kulturno nasljeđe Etnografskog muzeja.
Jeste. U sistem, odnosno u segment nematerijalnog nasljeđa spadaju i usmene tradicije, tako da smo upisali pevanje izvika, erski humor, ojkaču, vranjsku gradsku pesmu, pevanje uz gusle, pirotsko pripovedanje. Tu su i izvođačke umetnosti kao što su kolo, kolo u tri, kolo u šest, kolo rumenka, sviranje na gajdama, frulaška praksa, sviranje na kavalu. Sve su to neki elementi nematerijalnog nasljeđa prisutni u različitim delovima Srbije. Neki su manje poznati široj javnosti, neki su poznatiji, ali mi nastojimo da upravo u saradnji sa lokalnim zajednicama probudimo svest o značaju tog nasljeđa koje je one baštine i koje prepoznaju kao deo svog identiteta i da ih podstaknemo na saradnju sa stručnjacima na njegovom registrovanju. U samo nematerijalno nasljeđe, to je, čini mi se, u posljednje vrijeme često...
Da stignemo do hrane.
Upravo to. Dakle, u posljednje vrijeme se često govori o hrani i tu spadaju znanja i veštine vezane za pripremu određenih jela. Za sada je u nacionalni registar upisana su znanja i veština vezana za izradu belmuža, zatim pirotskog kačkavalja, novopazarskih mantija, znanja vezana za izradu rakije šljivovice, tu je i pravljenje kajmaka i izrada cipovke, to je znanje i umeće pripremanja tradicionalnog hleba u Vojvodini. U proceduru su još predlozi za upis nekih drugih elemenata, ali...
Gde je ajvar, Daniela? Šta je bilo sa ajvarom?
Veliki je broj tu mogućih elemenata za upis, ali evo, ovo je što za sada upisano. Poziv, da tako kažemo, je uvek otvoren da zajednice u saradnji sa našim regionalnim koordinatorima pripreme svoje predloge za upis. Nije loše da kažemo zapravo koja je to procedura nominovanja i kandidovanja za upis u nacionalnu listu. Predlog može podneti pojedinac, može podneti zajednica, može podneti institucija kulture. Potrebno je samo popuniti upitnik koji se nalazi na našem sajtu ili do koga se može doći ostvarivanjem direktnog kontakta sa nama u Centru za nematerijalno kulturno nasljeđe, i nakon popunjavanja tog upitnika ostvari se saradnja sa našim kolegama, regionalnim koordinatorima, kojih za teritoriju Republike Srbije ima 7 i oni pokrivaju različite geografske oblasti, i onda u koordinaciji sa regionalnim koordinatorom pripremi se nominacijski dosije. Dosije obuhvata, znači, pored tog upitnika još i video dokumentaciju i fotografije i ono što je važno, pisma saglasnosti predstavnika lokalne zajednice, odnosno nosilaca. Dakle, nama je sastavni deo dokumentacije za nematerijalno nasljeđe veoma važan segment saglasnost zajednice, odnosno iskazivanje njihove spremnosti da se s jedne strane element koji oni posjeduju i koji baštine sačuva za sljedeće generacije, ali isto tako i njihova spremnost da će oni učiniti svoje napore da se to nasljeđe očuva.
Sačuva.
Da.
Recite.
Da, možda da pomenemo, pomenuli smo regionalne koordinatore, dakle mi imamo 7 regionalnih koordinatora u okviru mreže za zaštitu nematerijalnog kulturnog nasljeđa i oni pokrivaju teritoriju Vojvodine, zapadne Srbije, centralne Srbije, istočne i južne Srbije, teritoriju Kosova i Metohije i Beograda.
Da li su ti koordinatori svi u Beogradu ili su da, u tih 7 regiona? Koji su to gradovi?
Oni su institucijama kulture ili drugim
Srbiji.
Institucijama u Srbiji. Tako imamo regionalnog koordinatora za Vojvodinu, to je koleginica koja radi u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Zatim imamo regionalnog koordinatora iz Narodnog muzeja u Čačku, muzej Staro selo u Sirogojnu, Narodni muzej u Zaječaru. Tako da sve kontakte njihove najlakše će se dobiti preko našeg centra za nematerijalno, koji zapravo koordinira saradnju sa njima.
A regionalni centar za nematerijalno kulturno nasljeđe se nalazi u Sofiji, za ovaj region.
Da, UNESCO je u nameri da podstakne implementaciju konvencije u različitim delovima sveta ustanovio sistem formiranja regionalnih centara. Regionalni centar za region jugoistočne Evrope se nalazi u Sofiji. Formiran je 2011. godine i njemu pripadaju zemlje područja jugoistočne Evrope. Zadužen je za sprovođenje programa i aktivnosti čiji je cilj razmena iskustava između ovih zemalja u oblasti implementacije konvencije, razvijanja programa koji doprinose očuvanju nasljeđa, zatim razmena pozitivnih iskustava i primjera dobre prakse u očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Naša zemlja je ima svog predstavnika u Skupštini regionalnog centra i mi kao centar za nematerijalno ostvarujemo saradnju sa ovim centrom u Sofiji.
Ko je naš predstavnik tamo?
U ovom trenutku sam ja kao predstavnik centra za nematerijalno kulturno nasljeđe.
Pa čestitam.
Hvala.
Riznica. Naša gošća Danijela Filipović, etnolog, antropolog, rukovodilac Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju. Evo vidi, čuli ste, poštovani slušalci, kako se dolazi do reprezentativne liste nematerijalnog nasljeđa čovečanstva pri UNESCO. Rekli smo da je naša slava registrovana, privodi se kraju kolo, pevanje uz gusle. Čuli ste koje su 34 elementa koje su na našoj listi od posebnog nacionalnog značaja. Danijela, vi rekoste sad u ovom prethodnom segmentu da prosto ljude treba podsticati, jer ja sam pitala da li ta lista može se proširuje, kako da ne, naravno, i da ljudi slobodno
Da, zaista je važno da ljudi prepoznaju značaj sopstvenog nasljeđa. Veoma često ljudi izvode neki običaj ili posjeduju određena znanja i veštine smatrajući da je to nešto što je normalno i što je deo njihovog života, ne nalazeći potrebu da to istaknu i da to prepoznaju kao nešto što je važno i što bi trebalo možda zaštititi. Upravo zbog toga mi kao centar nastojimo da ostvarimo saradnju sa lokalnim zajednicama, da organizujemo radionice, da organizujemo saradnju sa, pre svega sa institucijama kulture kao što su, regionalni muzeji, gde se kroz razgovor sa predstavnicima lokalnih zajednica prosto oni podstiču da započnu rad na identifikovanju sopstvenog nasljeđa. To identifikovanje je zapravo prvi korak u njegovoj zaštiti. Sljedeći korak jeste registrovanje i upis na relevantne liste, pre svega dakle, u nacionalni registar nematerijalnog nasljeđa, a onda kao rezultat tog upisa razvija se ceo niz aktivnosti koje su usmerene na njihovu zaštitu. Mnogi naše institucije kulture razvijaju programe, edukativne programe, zatim radionice za decu, gde se prenose određena znanja vezana za neke običaje. Pomenuli smo recimo slavu. U mnogim muzejima postoje radionice za decu gde naše kolege kustosi kroz razgovore sa decom, kroz organizovanje izrade slavskog kolača prenose znanja vezana za ovaj običaj deci. Tu su također i brojne radionice koje se odnose i na, na primjer, neke druge običaje kao što je Đurđevdan ili su tu radionice posvećene uskršnjim običajima. Dakle, sve su to mogućnosti na koje je potrebno ukazati, koje je potrebno razvijati kako bi se podizala svest o značaju nasljeđa i o potrebi njegovog očuvanja. Kao rezultat tog delovanja i kao rezultat organizovanja stručnih konferencija i saradnje sa stručnim udruženjima, lokalne zajednice su podstaknute da pristupe identifikovanju sopstvenog nasljeđa i njihovom nominovanju za nacionalni registar. U proceduri se sada nalazi određeni broj elemenata koji bi mogli da budu upisani do kraja ove godine ili sljedeće. Tu su, na primjer, predlozi za upis sjeničkog i zlatarskog sira kao specifičnih vrsta punomasnog sira koji se proizvodi na tom području Zlatara, odnosno Sjenice. Tu je,
ja ću opet ajver, usto lepo je ajver. Niko da se seti ajver. Da vas pitam, kad je reč o pićima, da li je šljivovica?
Jeste, šljivovica je upisana. Da, proizvodnja šljivovice je već upisana.
Jer bilo bi blesavo da nije, jer sranac prvo što nauči, da ne kažem prvo šta, drugo je šljivovica.
Da, jeste, zahvaljujući aktivnostima naših regionalnih koordinatora na području centralne i zapadne Srbije, upisana je šljivovica kao, kao element nematerijalnog nasljeđa. Dakle, zaista je veliki broj mogućih elemenata koje, na kojima nije potrebno mnogo raditi da bi bili upisani u nacionalni registar, jer kao što rekoh, prvi korak je popunjavanje tog upitnika, a zatim dostavljanje u saradnji sa regionalnim koordinatorima Centru za nematerijalno kulturno nasljeđe i onda mi u saradnji sa komisijom za ocenu tih elemenata pripremamo konačan predlog koji se upućuje Ministarstvu kulture, odnosno Nacionalnom komitetu za nematerijalno kulturno nasljeđe koji donosi konačnu odluku. Svi ovi, sva ova tela koja sam pomenula zapravo spadaju u taj sistem zaštite nematerijalnog nasljeđa koji je uspostavljen u Republici Srbiji tokom 2011. i 2012. godine. Dakle, pored Centra za nematerijalno u Etnografskom muzeju, tu je Komisija za upis elemenata, tu su regionalni koordinatori i Nacionalni komitet koji deluje u Ministarstvu kulture i koji zapravo donosi konačnu odluku o upisu nekog elementa u nacionalni registar. Nacionalni komitet je sastavljen od stručnjaka iz različitih oblasti, tu su etnolozi, antropolozi, tu su etnomuzikolozi, lingvisti, dakle stručnjaci svih ovih oblasti koje su konvencijom spadaju u oblasti nematerijalnog kulturnog nasljeđa i komitet je zadužen također i za donošenje strategije razvoja nematerijalnog kulturnog nasljeđa, zadužen je i za donošenje odluka o tome šta Republika Srbija nominuje za reprezentativne liste, odnosno reprezentativnu listu UNESCO-a.
Evo da vas pitam, recimo šljivovica je na tom. Kada se to stavi na reprezentativnu listu nematerijalnog nasljeđa čovečanstva UNESCO, od toga i privreda može da ima koristi. Vi onda zaista izvozite jedan, sada ne mešamo kulturu u ekonomiju, ali dobro,
da,
zašto
da
sve,
mešamo,
sve
da
se...
Da ne mešamo kulturu u ekonomiju,
ali
da ne
opet
mešamo,
ima ne prestiž.
Ali u svakom slučaju elementi nematerijalnog nasljeđa su jedan značajan segment
podsticaj, da kažem.
Podsticaj za mnoge, pre svega turističke, kao jedan turistički potencijal. U mnogim sredinama nematerijalno kulturno nasljeđe je upravo i prepoznato. Dakle, održivost nematerijalnog kulturnog nasljeđa je vezana za neke manifestacije, za festivale na kojima se ono promoviše ili festivale na kojima se neki od proizvoda nematerijalnog kulturnog nasljeđa mogu biti prezentovani, prodavani i tako dalje. Tako da nematerijalno nasljeđe svakako nije nešto što je značajan ekonomski potencijal, ali kao neka dopuna
to znamo kroz
sistemu,
kulturno, kroz turistički vrlo razvijene zemlje kao što su Italija, Grčka, govorim ovdje o najbližem okruženju, to se tačno zna šta se prepoznaje od nematerijalnog, od hrane pa nadalje.
Svakako. Dakle, i u tom sistemu je prosto važno znati da mi kao segment društva koji se bavi očuvanjem nasljeđa, pre svega smo fokusirani na njegovo očuvanje, očuvanje nasljeđa i zajednica koje ga baštine, a svakako da kroz saradnju, kroz na primjer sektor turizma, ono može biti iskorišćeno i za ostvarivanje nekog ekonomskog benefita za zajednice koje ga baštine. Upravo kao što ste rekli, u nekim od zemalja sa razvijenom turističkom tradicijom nematerijalno nasljeđe je značajna dopuna turističke ovoj ponudi.
Jest. Kažete, trenutno je 34 elementa na našoj nacionalnoj listi za reprezentativnu listu nematerijalnog nasljeđa čovečanstva UNESCO, ali to nešto meni se čini, evo ja ću sad naivno da pitam, da ide sporo. 2014. je slava, sad se radi kolo, radi se gusle za 2018. godinu, pa kad će ovih, recimo, samo da ostane na 34, kad će ovih 31 za 31 godinu? Može to malo da se ubrza?
To ne može da se ubrza zbog toga što
to može jedan
UNESCO
element godišnje.
Jeste. UNESCO-ove procedure su takve da je moguće da jedna zemlja u jednom nominacijskom ciklusu, dakle u toku jedne godine, može da kandiduje samo jedan element. Međutim, ono što mi se čini da je podjednako važno da...
Pa čekajte, onda i taj spisak, nešto što stoji na spisku, i to je važno, kaže, to je na spisku za
upravo
nominaciju.
Upravo to, dakle, ne samo da je važno da li je nešto na spisku za nominaciju ili ne, važno je da je u našem nacionalnom registru, važno je da je ono prepoznato
kao deo
nasljeđa za koje je potrebno uložiti neki napor da bi se sačuvalo i da bi opstalo za sljedeće generacije. I nije važno da li će nešto biti upisano na UNESCO-vu listu, pošto većina od ovoga što se nalazi u našem nacionalnom registru prosto ne može ni da stigne da bude upisana, ali važno je za sve nas, pre svega da na samoj teritoriji Republike Srbije međusobno razgovaramo o ovom nasljeđu, prepoznajemo njegov značaj, podstaknemo sljedeću generaciju da ga sačuva i da ga prenese, isto tako da uspostavimo sistem u kome će biti razmenjena pozitivna iskustva, tako da ako u nekoj sredini je neki element nematerijalnog nasljeđa bio dobar podsticaj za razvoj neke, na primjer, turističke manifestacije ili nekog segmenta koji omogućava opstanak i održivost tog elementa, da ta pozitivna iskustva budu preneta i u neku drugu sredinu i da možemo zajedničkim naporima u saradnji institucija kulture, lokalnih zajednica, samih nosilaca, nevladinog sektora i naravno države da ostvarimo zaštitu nematerijalnog nasljeđa na teritoriji Srbije.
Danijela, mnogo vam hvala na ovom divnom razgovoru. Bila je to Danijela Filipović, etnolog, antropolog, rukovodilac Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu. Ja joj se još jednom najlepše zahvaljujem.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ognjen Škrbović i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sljedeće nedjelje, svako dobro!